Nola borrokatu arrazakeria? Maili Iturriotz Alkorta. Arrazakeria ez dator, ja hemengo errealitatearen parte da. Gure auzoan dago, gure barnean dago. Xabi Lasa, Gasteiz, 1988 Gasteizko Eva Forest Liburutopia kafetegi liburu dendaren sortzaileetako bat da eta argi azaldu du egungo egoera. Gasteizko biztanleen erdiak ez dira bertan jaiotakoak 137% Espainiako estatuan jaioak dira eta 112% munduko gainerako tokietan Gasteizko udalaren 2017ko txosten baten arabera, baina nork garbitzen du ondoko ataria? Nor atxikitzen du poliziak kale kantoian? Zer hizkuntzatan hitz egiten diegu pertsona arrazializatuei? Liburu dendatik atera gabe ikus ditzaketen egoerekin arduratuta arrazakeriari buruzko hilabeteko zikloa egin dute bertan. Arrazakeria gure auzoan hasten da. Gure auzoan borrokatzen da. Izendatu dute eta mahai inguru, solasaldi, liburu aurkezpen eta bestelako jarduera batzuekin osatu. Gasteizen duela 50 urte iritsitako migratzaileak eta gaur egun iristen direnak ez dira berdin ikusten. Azkenaldian, ohikoa bilakatu da eskuindar eragileak hiriko zenbait auzotan migranteen aurka mobilizatzea. Aranan, Errotan, Abetxukun eta beste zenbaitetan gertatu da eta horren aurrean herri mugimenduak antolatu egin dira. Liburutopiakoek ere beharrezkoa ikusten zuten auzi horren inguruan euren alea ipintzea. Badakigu badirela eragileak egunero horretan lanean eta gu liburu denda soil bat garela, baina saiatu gara gertatzen ari diren eztabaidak jasotzen eta horiek garatzeko espazio bat ematen. Edonoren egunerokoaren parte diren bizipen zehatzetatik abiatuta hausnarketak eta eztabaidak sortu nahi zituzten helburu nagusi izan da ikusaraztea bizi duten hori ez dela fenomeno bakan bat, munduan gertatzen den fenomeno bat baizik. Halako egoerak sistemaren parte direla jakin gabe individualki gainditzen baditugu arazoa ez da konponduko. Beste batean forma ezberdin batekin erreproduzituko dira. Arrazakeria sistema kapitalistaren oinarrietako bat denez mundu mailako arazo bat da. Klase menderatzaileek langileria menderatzeko duten mekanismoa da, azken hori osatzen dutenen arteko liskarrak pizten saiatzen dena. Divide et impera zaharra. Hain zuzen ere, langile klasean ipini dute arreta zikloaren jardueretan. Lehenengo egunean, zaintza lanen inguruan jardun ziren aipamen berezia eginez etxeko langile egoliarrei. Salatu zuten Espainian erregulatutako praktika bat izateak haien gain esplotazioa albidetzen duela eta gizartearen ardurez ere hausnartu zuten. Gizartearen ardura izan beharko luke eta zaintza lanak partekatzeak. Mugen inguruan egin zuten mai inguruan frontesi buruz hitz egin zuten mugak eta kostaldea zaintzeko Europako agentzia eta azaldu Europak migrazio politikak aldatzen dituela dituen lan indarraren beharren arabera. Liburua aurkezpenean munduaren antolaketa xeatu zuten. Periferiako langileek erdialdeko biztanleen bizi baldintzak hobetzeko duten rola azaldu zuten. Lasak azaldu du banaketa hori dela mendebaldeko demokrazien sostengua. Erdigunean erreserbako industria armada moduan erabiltzen dute migrazioa langile klaseko goreneko geruzaren estatusa mantentzeko. Liburutopiako kideak auzoko arrazakerietan ardaztu zuten mai ingurua nabarmendu du. Solasaldi horretan arrazakeriaren gaia hainbat alorretatik jorratu zuten modu intersekzionalean. Poliziaren arrazismoa, hezkuntzaren eta hizkuntzen aferak eta errolda besteak beste. Poliziaren aferaren inguruan argi mintzatu da Lasa. Poliziak berezko elementua du arrazakeria, baina ez da pertsonetara mugatzen. Legeek uzten diete arrazistak izaten. Legeak dira arrazistak. Azaldu du poliziek sarri geratzen dituztela pertsona arrazializatuak bizikletan doazenean eta daramaten bizikleten lapurreta egozten dietela matrikula ez daramatelako. Polizien beldur dira. Beldur dira jaioterrira itzuliko ote dituzten. 11 kezka. Hezkuntzaren arloan Gasteizko eskoletan dagoen segregazioa aipatu zuten. Estelasek eta Ikusbidek duela 3 urte egindako ikerketa batean ondorioztatu zuten Gasteizko ikastetxeek zutela estatuko eskola segregazio tasarik handiena. Horrek asko kezkatzen ditu migranteak instituzioek posible egiten dutelako baliabide sozioekonomikoen araberako banaketa. Baina ezinego nagusia zalantzarik gabe errolden inguruan dute. Hori baita oinarrizko zenbait eskubide lortzeko atea. Eta egia da erroldak makina bat onura ekarriko lizkiekeela, baina lasaren ustetan luze joko du prozesuak. Migranteen erregularizazio prozesua ez da arinduko, horren atzean interesa besterik ez dago eta. Izan ere, azaldu du instituzionalki estrategikoa dela migranteen egoera irregularra izatea, horrek 3-4 urtez behartzen baititu beltzean lan egitera. Hortik irabazi asko lortzen dira, esan du. Kasu zehatzak azaltzean esan du agian esanguratsuena Juelbako Espainia marrubi biltzaileena izan daitekeela, baina urrutira joan gabe Euskal Herriko taberna mordotan ari direla platerak garbitzen edo etxeetan egoliar lanean. Euren egoera erregularizatzeko ezintasunak ahalbidetzen du lanpostu horietan egiten duten izugarrizko lana. Hizkuntzek eragiten dizkieten ezinegonen inguruan ere mintzatu ziren. Migranteek eurek adierazi diete instituzioek gaztelania ikastera behartzen dituztela horretarako baliabideak eskainiz. Baina euskararen kasuan halakorik ez dela gertatzen. Horren bi ondorio aipatu zituzten. Alde batetik lanbide batzuetarako sarbidea itxita aurkitzea. Eta bestetik euskal kulturara eta herri mugimenduetara gerturatzeko zailtasunak izatea. Migranteak dira etxe bizitza lortzeko arazo gehien dutenak eta ondorioz lehentasuna izan beharko luke etxe bizitzaren inguruko herri mugimenduetan parte har dezaten lortzea. Herri mugimenduetako kideen eta gizartearen ardura da arrazakeriaren inguruan duten ikuspegia ezbaian jartzea lasak azaldu duenez. Nondik ulertzen dugu arrazakeria? Eta nondik ez? Zein da guretzat migrantea? Zeren bigarren belaunaldikoekiko jarrera berak ditugu eta haiek hemen jaiotakoak dira. Haren irudiko, norberaren sinesmenak kolokan jarriz izango da posible benetan eraginkorra izango den sozializazio bat. Hortik abiatuta eta solasaldietan ondorioztatu zutenez, elkar ezagutzea eta komunitatea sortzea funtsezkoa izango da klase bezala antolatzeko eta migranteen ezinegonei erantzuteko.